Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Moldova și sistemele sale politice, o privire istorică.
Alegerile din Germania oferă un nou mandat pentru cancelara Angela Merkel, dar permit și accederea în Parlamentul de la Berlin a unui partid al extremei drepte.
Agenția ONU pentru Drepturile Omului și raportul său despre situația gravă din peninsula Crimeea, controlată de Moscova.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului nostru de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, s-a întâlnit astăzi cu președintele Igor Dodon și l-a îndemnat să ia în considerare continuarea cooperării militare pentru modernizarea armatei moldovene, inclusiv prin instruire. În ultimele luni, Dodon a blocat sau a încercat să blocheze mai multe participări ale soldaților moldoveni la exerciții militare peste hotare, spunând că ele pun în pericol neutralitatea Republicii Moldova. Cancelarul german Angela Merkel a spus că va discuta cu toate partidele centriste despre formarea unui guvern bun și stabil după alegerile de duminică și a promis să încerce să-i atragă pe alegătorii de dreapta care și-au dat votul naționaliștilor. Firește, am sperat într-un rezultat mai bun, a spus Merkel, al cărei partid conservator a obținut 33% din voturi, pierzând însă cam 1 milion în favoarea formațiunii anti-imigrație noi, Alternativa pentru Germania. Principalul partid de guvernământ din România, Social-Democrat, a luat astăzi apărarea a două ministre de ale sale bănuite de corupție. Procurorii spun că vor cere Parlamentului să aprobe anchetarea vicepremierului Sevil Saideh și ministrului delegat al fondurilor europene, Rovana Plumb, în legătură cu o tranzacție imobiliară ilegală din 2013. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că Saideh și Plumb n-au făcut nimic ilegal și au funcții prea importante pentru țară ca să-și dea demisia. Rusia a învinuit astăzi Statele Unite în legătură cu moartea unui general rus într-un raid aerian în Siria. Duminică, Moscova a anunțat că Valeri Asapov a fost rănit mortal când îi sfătuia pe comandanții sirieni guvernamentali în lupta împotriva statului islamic. Luni, viceministrul de externe rus Sergei Ryabkov a spus că uciderea generalului Asapov de către miliții siriene, sprijinite de americani, ar fi rezultatul politicii duplicitare a Statelor Unite. Washingtonul și Moscova poartă campanii separate în Siria, având ca inamic comun declarat statul islamic, dar sprijinind forțe siriene adesea rivale. Asediul asupra unui oraș din apropierea graniței cu Irakul a scos la lumină mai acut decât în trecut divergențele americano-ruse.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din cei 5 președinți care au condus Republica Moldova de la independență încoace, 3 au fost aleși prin vot popular. Este vorba de Mircea Snegur, Petru Lucinski și actualul președinte Igor Dodon. Reforma constituțională din anul 2000, inițiată de Partidul Comuniștilor, a schimbat modul de alegere a șefului statului, președinții Vladimir Voronin și Nicolae Timofti fiind votați de Parlament. Cine și de ce a modificat de-a lungul timpului modul de alegere a președintelui Republicii Moldova a căutat să afle Diana Reilean.
În decembrie 1991, la câteva luni după ce Republica Moldova a devenit stat independent, cetățenii moldoveni au participat la primul exercițiu democratic din istoria țării și au ales direct președintele. Singurul candidat propus a fost Mircea Snegur, care din septembrie 1990 deținuse funcția de președinte al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești. La scrutinul de acum 26 de ani au participat și cei mai mulți alegători, 83% sau aproape 2 milioane de cetățeni cu drept de vot. Odată cu alegerea lui Mircea Snegur a fost modificat și regimul politic al țării, Republica Moldova devenind republică semiprezidențială. Pe durata mandatului de președinte al lui Mircea Snegur a izbucnit conflictul armat de pe Nistru, au falimentat mai multe întreprinderi industriale, s-a introdus moneda națională, leul moldovenesc, decizie care a dus la creșterea galopantă a prețurilor și la sărăcirea peste noapte a populației. În consecință, în ajunul următorului scrutin prezidențial în anul 1996, Mircea Snegur se confrunta cu un deficit de încredere din partea cetățenilor. Rivalul său era președintele Parlamentului de atunci, Petru Lucinski. Deși era cotat cu mai puține șanse, Lucinski a câștigat cel de-al doilea tur de scrutin din 1 decembrie, devansându-l pe Mircea Snegur cu peste 7%. Alegerile din 1996 au fost ultimile, cel puțin pentru o perioadă de două decenii, la care alegătorii moldoveni și-au ales direct președintele. Și asta pentru că urmarea reformei constituționale din 2000, inițiată de Partidul Comuniștilor și susținută de democrați, Republica Moldova a trecut de la regimul politic semiprezidențial cu alegerea șefului statului de către popor la unul parlamentar, cu alegerea președintelui de către parlament. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arsenie, constată că modificarea Constituției de la acea vreme a avut la bază interese politice.
Această reformă în 2000 a fost nu altceva decât un joc politic ascuns pentru a-l înlătura de la viitoarele alegeri prezidențiale pe domnul Lucinski. Deci asta a fost un joc politic, o ambiție. Nu era necesară intervenția Parlamentului în aceste modificări, dar s-au făcut.
Alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001 i-a adus la putere pe comuniști, PCRM obținând 71 de mandate în Parlament. A urmat scrutinul prezidențial din aprilie 2001, la care generalul de miliție Vladimir Voronin a fost ales președinte al țării și reales în această funcție în aprilie 2005. Reforma constituțională inițiată de PCRM în anul 2000 s-a întors ca un bumerang împotriva comuniștilor 8 ani mai târziu. După alegerile din aprilie 2009, comuniștilor care obținuseră 60 de locuri în Parlament nu le-a ajuns un vot ca să aleagă șeful statului. În consecință, președintele Vladimir Voronin a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate. A urmat 3 ani de confruntare politică și blocaj constituțional în care parlamentarii moldoveni nu au fost capabili să aleagă șeful statului. Iar țara a fost condusă de președinți interimari, liberalul Mihai Ghimpu și democratul Marian Lupu. Blocajul a fost depășit odată cu alegerea judecătorului Nicolae Timofti în funcția de șef al statului pe 16 martie 2012. Subiectul alegerii șefului statului a revenit în atenția publicului în martie 2016, când Curtea Constituțională a declarat neconstituționale amendamentele din anul 2000, privind modalitatea de alegere a președintelui, revenindu-se astfel la alegerea șefului statului de către popor. Și această decizie, tinde să creadă constituționalistul Alexandru Arsenie, a avut la bază interese politice.
Asta este o intervenție care bulversează societatea și scoate în veleag interesul unui sau alt partid sau unui sau alte grupări de partide. După aceste modificări, totul s-a dus de râpășă, iar o luăm de la început încotro și unde.
Politicienii care își permit să intervină prea des în textul Constituției fac un mare deserviciu cetățenilor, consideră Alexandru Arsenie, și asta pentru că schimbă cursul firesc al administrării statului. Iată de ce, într-o societate cu adevărat democrată, spune expertul, alegătorii i-ar penaliza fără să stea pe gânduri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor a organizat duminică proteste la Bălțea, Neninoi și Cahul împotriva anulării referendumului propus de președintele Igor Dodon și în sprijinul său. Președintele Dodon, fostul lider al socialiștilor moldoveni, anunțase că dorește să supună votului prin referendum anularea legii care transformă în datorie publică creditul oferit de stat după furtul miliardului, o extindere a prerogativelor sale, reducerea numărului de deputați în Parlament și înlocuirea disciplinei școlare istoria românilor cu istoria Moldovei. La 27 iulie, Curtea Constituțională a oprit organizarea referendumului cerut de președinte. Oamenii care au ieșit în stradă cu o pădure de steaguri roșii la acest sfârșit de săptămână au cerut toate aceste lucruri, dar au avansat și o idee nouă, și anume trecerea la un regim prezidențial în Moldova. Despre reacțiile față de aceste manifestații și solicitările lor, mai multe de la Ala Ceapai.
Partidul Socialiștilor a anunțat startul unei campanii naționale de colectare a semnăturilor în susținerea trecerii la forma de guvernare prezidențială. Socialiștii își propun să adune circa 1,5 milion de semnături în favoarea amendării Constituției prin referendum. Acesta va fi obiectivul final, ne-a spus deputatul socialist Vlad Bătrâncea, fără să intre în amănunte.
La momentul echipa noastră pregătește harta juridică, cum urmează a fi realizate aceste 1,5 milion de semnături. Noi tindem să desfășurăm referendum constituțional.
Chiar dacă PSRM va reuși să adune numărul necesar de semnături, câte 20.000 din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale, decizia privind organizarea plebiscitului trebuie aprobată de Parlament. L-am întrebat pe Vlad Bătrâncea dacă socialiștii mizează pe sprijinul parlamentarilor.
Noi vom veni în Parlament cu 1,5 milion de semnături și vom impune Parlamentul să aprobe referendumul.
Reprezentanții ai partidelor parlamentare consideră inutil efortul socialiștilor pe care îi suspectează că s-ar lansa de pe acum în campania preelectorală pentru parlamentarele de anul viitor. Iată ce ne spunea într-un interviu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov.
Înțelegem că este o inițiativă și o campanie politică. Socialiștii fiind în opoziție, fiindcă nu are ocupații importante, sigur că va lansa o idee, două politice și va încerca în jurul acestor idei să-și mobilizeze activiștii din teritoriu și simpatizanți.
Un punct de vedere similar îl împărtășește președintele fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu.
Vrabia Malai visează. Tovarășul Dodon nu conștientizează că funcția de președinte în Republica Moldova este o funcție protocolară. Din start eu zic că este fără sorț de izbândă acest referendum care vor ei să-l inițieze. Cu atât mai mult că el poate să dureze în timp. Ei vor să-și facă campanie electorală, mai bine zis, fiindcă prin colectarea semnăturilor acestea, ca și cum pentru referendum, încă o dată o să testeze electoratul pentru anul 2018.
Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, crede că se produce de fapt o continuare a pretinsului război politic între guvernarea democrată și președintele prorus.
Este un nou episod din trilogia de toamnă PD, PSRM, este pe agenda lor privind mimarea unor probleme artificiale. Cu siguranță PD-ul va contraataca acum și va veni cu o inițiativă privind diminuarea competențelor președintelui Republicii Moldova și aducerea acestora la derizoriu. Aparent se vor duela, se vor trage din drag, dar cu siguranță nimeni nu va păți nimic, pentru că acesta este un scenariu.
Președintele Igor Dodon anticipează o eventuală blocare a demersului socialiștilor de a convoca un referendum constituțional. Citez, dacă Parlamentul și Guvernul refuză să îndeplinească voința poporului, aceasta urmează să fie îndeplinită de președinte, a scris Dodon pe Facebook. Șeful statului nu a explicat însă cum la modul practic și-ar putea îndeplini făgăduința. Atunci când a respins convocarea plebiscitului dorit de președinte, Curtea Constituțională a statuat că toate referendumurile, inclusiv cele consultative inițiate de șeful statului, trebuie aprobate de Parlament. Până la acea decizie a înaltei curți, acordul Parlamentului pentru plebiscitele inițiate de președinte nu era obligatoriu. Mai mulți experți constituționali notează că, oricum, beneficiarul eventualei schimbări a formei de guvernământ, dacă aceasta s-ar produce, nu va fi actualul președinte, ci succesorul său. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net, la europalibera.org, vă invităm să citiți și punctul de vedere legat de propunerile socialiștilor pentru creșterea puterilor președintelui Moldovei, al lui Igor Boțan, director executiv la Asociația ADEPT.
Și tot acolo, pe net, găsiți și ultimele filme ale emisiunii noastre de televiziune, Pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Autoritățile ruse au comis abuzuri grave în domeniul drepturilor omului în Crimeea, inclusiv fapte de tortură, după ce Rusia a ocupat și și-a subordonat peninsula ucraineană, se arată într-un raport ONU dat publicității astăzi. Situația drepturilor omului în Crimeea s-a înrăutățit considerabil sub ocupație rusească, se arată în raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, care enumeră dispariții de persoane, încălcări ale convențiilor de la Geneva și violarea legislației internaționale. Documentul arată că au fost semnalate încălcări serioase ale drepturilor omului, cum ar fi arestări și detenții arbitrare, maltratări și tortură și cel puțin o execuție extrajudiciară. E nevoie ca făptașii să fie trași la răspundere, iar victimele să fie ajutate, a spus într-o declarație Zeid Raad al-Hussein, șeful Agenției ONU pentru Drepturile Omului. Rusia a ocupat Crimeea în martie 2014, organizând un referendum nerecunoscut de majoritatea covârșitoare a țărilor lumii, după alungarea de la putere a președintelui ucrainean prorus Victor Ianukovici, în urma protestelor de stradă îndelungate de la Kiev. Multe țări occidentale au impus de atunci sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei. În raportul ONU publicat astăzi, se spune că schimbând legile ucrainene cu cele proprii ca și impunând cetățenie rusă localnicilor, Moscova a încălcat convențiile de la Geneva ca și o serie de legi internaționale umanitare sau referitoare la drepturile omului.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre victoria coaliției creștin-democrate a cancelarei Angela Merkel în Germania și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Pentru prima dată de la război, în Parlamentul de la Berlin se vor afla și parlamentari de la partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, după alegerile generale de ieri, dar cele mai multe mandate le va avea în continuare coaliția creștin-democrată a cancelarei Angela Merkel, care va deține pentru a patra oară mandatul de cancelar. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Unul din primele efecte ale alegerilor din Germania și ale victoriei lui Angela Merkel a fost faptul că euro a scăzut. Euro a căzut față de majoritatea monedelor astăzi, după ce Partidul Dreptei Extreme, Alternativa pentru Germania, Alternative für Deutschland, a obținut poziția a treia în clasament. Uniunea creștin-democrată CDU, formațiunea cancelarei Merkel, s-a clasat pe primul loc cu 33%, urmată de Partidul Social-Democrat SPD, socialiștii, cu 20% și de această Alternativă pentru Germania, Partidul Extremist, cu aproape 13%. În capitalele europene, ușurarea a fost generală după victoria lui Merkel. Nimeni nu dorea o schimbare la conducere în acest moment în care se negociază ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Faptul că socialdemocrații lui Schulz au anunțat că vor merge în opoziție lasă acum doar o singură opțiune viabilă de coaliție guvernamentală. O total inedită colaborare la nivel federal între conservatorii lui Merkel și cei din Bavaria, CSU, liberali și verzi, ecologiștii. O coaliție la fel de exotică precum numele care i s-a dat ca o poreclă, Jamaica. Numele vine de la faptul că steagul Jamaicei, o țară din Caraibe, are culorile negru, galben și verde, reprezentative în cazul spectrului politic german pentru cele trei formațiuni. Negru pentru blocul conservator al lui Merkel, galben pentru liberalii din FDP și verde, evident, pentru ecologiști. O astfel de coaliție guvernamentală ar reuni circa 53% din voturi și ar fi singura opțiune viabilă pentru ca Angela Merkel să formeze un guvern. Merkel, care a respins orice cooperare atât cu stânga radicală cât și cu extrema dreaptă, a recunoscut că există matematic doar o singură opțiune. Ea consideră însă că opțiunea SPD nu ar fi total exclusă, în ciuda faptului că Martin Schulz, adversarul ei, a respins-o categoric. Germania are nevoie de un guvern stabil, a spus Merkel, care a exclus de asemenea un guvern minoritar și a sfătuit celelalte formațiuni să lase să treacă mai mult timp înainte de a lua decizii definitive. Majoritatea analiștilor și politologilor au fost de acord că o coaliție Jamaica, testată până acum doar la nivel regional, va fi dificil de format și dificil de controlat odată instalată la putere la nivel național, federal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi aflăm mai multe ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Pe site-ul știrpesurse.ro, Cristian Hrițuc își exprimă neîncrederea în bunele intenții ale liderului Platformei Demnitate și Adevăr din Republica Moldova. Andrei Năstase e suspectat că vrea să se instituie lider al opoziției, spre paguba Maiei Sandu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate. Jurnalistul scrie despre legăturile vechi ale lui Andrei Năstase cu oamenii de afaceri Viorel și Victor Țopa, pe care i-a reprezentat la un moment dat și în calitate de avocat. El își întemeiază opinia pe cercetări făcute de Rise Project. Recent, Andrei Năstase i-a cerut ministrului român de externe, Teodor Meleșcanu, să demareze o anchetă privind activitatea unuia dintre cele mai importante portaluri de știri din Moldova, deschide.md, precum și a ziarului Timpul de Dimineață. În epoca comunistă, acest lucru ar fi fost un demers normal. Într-o societate democratică, acest lucru nu poate fi perceput altfel decât ca un atac la adresa independenței presei. Am citat. Cristian Hrițuc crede că Andrei Năstase se face că nu pricepe cum stau de fapt lucrurile și mai crede că nu întâmplător vine cu această chestiune exact acum, când formațiunea politică condusă de Maia Sandu se pregătește să adere, spune el, la familia europeană. Așa cum era de așteptat, presa de azi difuzează comentarii pe marginea alegerilor parlamentare din Germania. Unele texte sunt scrise înainte de aflarea rezultatelor, altele după. Cristian Câmpeanu scrie în ediția online a revistei 22 că, cităm, presupunând că Dragnea și Tăriceanu nu vor reuși să ne scoată în viitorul apropiat din Uniunea Europeană și să ne arunce în brațele primitoare ale rușilor, iar România va reuși în schimb cumva să salveze viitorul european, atunci alegerile legislative federale de duminică sunt la fel de importante pentru București cum sunt și pentru restul continentului, am citat. Angela Merkel, arată Câmpeanu, a reprezentat întotdeauna o poziționare echilibrată față de Moscova, în timp ce socialdemocrații lui Martin Schulz au vechi legături și doctrinare și de afaceri cu Rusia. E simplu, deci, de dedus care dintre candidați ar fi mai potrivit pentru interesele României. Componența viitoarei coaliții rămâne, în opinia acestui jurnalist, subiect de neliniște, pentru că potențialii parteneri ai creștin-democraților germani, și anume liberalii, nu sunt deloc adepți ai unei Europe mai integrate. Ba chiar, scrie Câmpeanu, ar vedea bucuroși descărcate din atelajul Uniunii câteva țări de tipul Greciei. Valentin Naumescu semnează o analiză pe contributors.ro. După rezultatele din Germania, politologul se teme că, deși învingătoare, cancelarul Angela Merkel ar putea obține guvernul cu cea mai firavă susținere parlamentară din toate mandatele sale. Or, spune el, un guvern instabil la Berlin ar însemna ca Uniunea Europeană să piardă unul din motoarele tandemului franco-german. Ar însemna un cancelar care privește mai mult spre interior și spre politica Germaniei, spre interesele germanilor, începând să promoveze politici protecționiste, am încheiat citatul. Perspectiva nu e deloc liniștitoare pentru România. Ea, cităm din nou, ar da speranțe naționaliștilor și euroscepticilor de peste tot sau, de la caz la caz, partidelor din Europa Centrală care vor să slăbească statul de drept în Polonia, Ungaria, România și în alte părți. Silviu Sergiu, în fine, scrie în România Liberă. Uniunea Europeană intră într-o perioadă nouă a evoluției sale, în care Angela Merkel trebuie să-și schimbe atitudinea, să renunțe la jumătăți de măsură, indiferent dacă sunt sau nu motivate conjunctural. Este o perioadă, scrie Silviu Sergiu, în care Uniunea trebuie reformată din temelii, iar orice indecizie din partea Germaniei poate afecta reușita acestui proces. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și o nouă filă a dicționarului de sunete rare.
E posibil ca Tommy Guerrero să fie cunoscut mai mult în lumea skateboardingului decât în aceea muzicii. S-a născut la San Francisco 9 septembrie 1966 și în adolescență a făcut parte dintr-o echipă de skateboarders cu mare faimă în Statele Unite, o echipă numită Bones Brigade. Interesat tot timpul de muzică, Guerrero a fost un mare admirator al muzicii punk care înconjura traseile de skateboarding în anii 1980. Între timp a devenit multi-instrumentist, cântă la bas și la chitară și e influențat de John Coltrane, Latin Playboys și Tortoise. A debutat în 1998 cu albumul Loose Grooves and Bastard Blues, prezentat într-o serie de turnee de mare succes în 1999, împreună cu o trupă formată din prieteni pentru promovarea acestui disc, Jet Black Crayon. A lansat în total 9 albume, pe care cântă o muzică liniștită, simplă, fără elaborări complicate, numai bună de ascultat lângă o femeie frumoasă, seara, pe terasa unei case de unde se vede tot orașul.
A fost Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare, o nouă filă, lunea viitoare, dar oricând pe net, la rubrici.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani, redactor șef la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice că dosarul consilierului municipal Oleg Onischenko, reținut în luna mai 2017, în cadrul mai multor dosare ce vizează fapte de corupție pasivă, trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu, a ajuns în instanța de judecată. Avocatul alesului local a cerut în numele clientului său ca dosarul să fie judecat la sediul centru al judecătoriei Chișinău și nu la sediul Buiucan. Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins însă demersul potrivit unei închieri de la mijlocul lunii septembrie. Între timp, Oleg Onischenko a depus cerere de demisie din CMC, precizând că a fost scrisă din proprie inițiativă. Vă invităm să accesați și rubrica Sesizare în Justiție, unde aflați de la un fost pădurar demis pentru că ar fi lipsit de la muncă 4 ore, că furtul de lemn din fondul silvic de la Hâncești ar continua, iar veniturile câștigate din comercializarea ilegală a lemnului ar ajunge în buzunarele mai multor angajați ai întreprinderii silvice Hâncești Silva. Asta chiar dacă în februarie 2016 ex-ministrul mediului Valeriu Munteanu a efectuat un control inopinat în pădurea de la Mereșeni, raionul Hâncești, unde a depistat un șir de nereguli și furturi de sute de mii de lei. Ulterior, mai mulți funcționari au fost suspendați din funcție, inclusiv șeful întreprinderii silvice, Ion Haralambo. În iunie 2017, el a devenit director al agenției Mosila. Reprezentanții CNA au declarat că ancheta în acest caz continuă. Alte sesizări de la cetățeni, știri, analize și investigații semnate de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice găsiți pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.